Povodom dva vijeka Vukovog riječnika od 1818. do 2018. u organizaciji nevladine organizacije Srpski Soko u četvrtak 1. novembra 2018. godine u dvorani parku Herceg Novom održana je promocija najnovijeg 54. broja časopisa za srpski jezik i književnost Slovo. Na promociji su govorili publicista Nebojša Rašo, magistar Gordana Krcunović i profesor Veselin Matović. Otvorivši skup, gospodin Nebojša Rašo je podsjetio da su prenumeranti prvog izdanja srpskog riječnika Vuka Karadžića bili upravo bratija manastira Savina, arhimandrit Savine Nikanor Bogetić, jeromonasi Josif Tropović, učitelj Velikog Njegoša, Makarije Grušić, Nikodim Lazarević, Sofronije Đučić, prota Simeon Zloković, Kirilo Cvjetković i drugi.
Ova večer je posvećena 200-godišnjici Vukovog riječnika iz 1818. O tom prilikom ćemo promovisati časopis Slovo, koji je posvećen također ovom događaju, i uručit ćemo diplome i nagrade na 4. literarnom konkursu profesor Vuko Velaš. Ja ću najaviti samo jedan podatak interesantan. Prenumeranti prvog ovoga riječnika, prvog izdanja srpskog riječnika Vuka Karadžića su bili iz Herceg Novoga, znači bratstvo manastira Savine, arhimandrit Savine Nikanor Bogetić, jeromonah Josif Tropović, znači Njegošev učitelj. To je bilo prije što je Njegoš učio školu, tako da je Njegoš vjerojatno učio ovdje iz tog riječnika. Jeromonah Makarije Grušić, jeromonah Nikodin Lazarević, koji je bio i parok Mokrinski, jeromonah Sofronije Đučić, parav Herceg-Novski, onda također prota Simeon Zloković, Kirilo Cvjetković, Vasilije Lubardić, Đorđe Živković, pomorski kapetani Jovan Matišorović i kapetan Petar Obilović, Krsto Cvjetović, koji je bio nastanjen u Trstu, i Ivan Kvekić, koji je bio nastanjen u Odesi.
Magistar Gordana Krcunović je, predstavljajući časopis Slovo posvećen 200-godišnjici Vukovog riječnika, između ostalog rekla da srpski riječnik predstavlja vrhunski naučni zahvat i za ovo naše vrijeme. Srpski riječnik je geografska enciklopedija. U njemu su zabilježeni svi toponimi srpskog naroda. Istovremeno je i istorijska enciklopedija, iako u njemu ne nalazimo riječ istorija, već riječ pripovijest. Također je i etnografska enciklopedija, kaže magistar Krcunović.
Zaista sam počastovana pozivom da učestvujem na promociji 54. broja Slova, časopisa za srpski jezik i književnost, i na ovoj svečanom dodjeljivanju diploma i nagrada za najbolji literarni rad na 4. literarnom konkursu profesor Vuko Velaš u organizaciji Srpskog Sokola, koji je dostojno predstavlja Nebojša Rašu. Ono što povezuje ova dva događaja jeste srpsko pismo, srpski jezik i Vuk Stefanović Karadžić. A ime profesora Velaša je opredijelilo i njegovu sudbinu. Vuko je išao Vukovim putem. A u ovom vučjem vremenu, ili vremenu koji su zaposjeli karnevalski bjesovi, kako je to napisao profesor Vuko Velaš, časopisi poput časopisa Slovo i ova prestižna nagrada profesor Vuko Velaš predstavljaju simbole otpora vučijim zakonima egzistencije i skrnevalizaciji prosvete, kulture i društva u cjelini. Časopis Slovo izlazi već 15 godina, uporno, ponosno i hrabro svjedočeći istinu srpskog naroda. 54. broj predstavlja zaista značajan zahtjev, posvećen je velikom jubileju, 200. godini od izlaska prvog izdanja Vukovog srpskog riječnika, U njemu su sabrani, pored riječi urednika, profesora Veselina Matovića, koji se svih ovih godina i perom i djelom bori za srpski jezik i srpsko pismo, sabrani su i tekstovi znamenitih lingvista i književnika koji iz različitih aspekata rasvjetljavaju istorijsku recepciju Vukovog riječnika ili bolje reći sudbinu Vukovog riječnika od prvog izdanja do njegovog drugog izdanja, od drugog izdanja do našeg vremena. Pored lingvističkih analiza, dijalekata, frazeologije, složenica u Vukovom riječniku, u slovo nailazimo na jedan veoma interesantan tekst ili na interesantnu analizu smehovne kulture srpskog naroda koja je bila izražena tim opscenim riječnikom zbog kojeg je prvo izdanje riječnika izazvalo kod nas negativne reakcije, ali ne izvan Srbije. Naravno, drugo izdanje je Vuk obogatio novim riječima, ali ga isfiltrirao i očistio te opscene leksike. Zapravo, ova analiza autorke teksta koji ćete naći u časopisu zapravo predstavlja zaista dobru odbranu smehovne kulture srpskog naroda, koja je vrlo važna. Ne bi se upuštala u analizu savremene crnogorske recepcije Vukovog srpskog riječnika i pravopisa. Sigurna sam da će profesor Matović više govoriti o toj temi, ali bih samo fenomenološki nabrojala neke značajne datume. 1834. godine je Vuk prvi put posjetio Crnu Goru. 1837. je štampana knjiga Crna Gora i Crnogorci, a 1863. godine je zvanično uveden i Vukov pravopis u osnovnu školu na Cetinju. A šta je to što Vukov riječnik čini tako velikim? I kako zapisuje Goran Petrović, nekad se čini većim nego što je zemlja. Srpski riječnik predstavlja vrhunski naučni zahvat i za ovo naše vrijeme. Srpski riječnik je zapravo geografska enciklopedija. Po njemu se planina Bilasica nalazi u Hercegovini. U njemu su zabilježeni svi toponimi srpskog naroda. Srpski riječnik je istorijska enciklopedija, ali riječ istorija ne nalazimo u riječniku, ali nalazimo riječ pripovijest, jer su svi istorijski hronotopi nalaze se u toj pripovjedačkoj narodnoj srpskoj kulturi. Srpski riječnik je i etnografska enciklopedija, jer je u njemu predstavljen običajnosni duh srpskog naroda. A u isto vrijeme, dakle radi se o 19. vijeku, u Njemačkoj, tada prestonici filosofije, umjetnosti i nauke, Hegel je veličao običajnost, ili Njemci koriste za običajnost termin Sittlichkeit. Veličao je običajnost kao najvišu formu objektivnog duha, od koje je samo viši apsolutni duh koji se utjelovljuje u filosofiji. Ali filosofija se za Hegela razvija iz običajnosti, a kod nas je to u svojem stvaralačkom opusu potvrdio i Njemš. Ono što čini velikim srpski riječnik jeste njegova otvorenost prema drugim kulturama. On je komunikabilan. U drugom izdanju za svaku srpsku riječ dati su ekvivalenti na latinskom i njemačkom jeziku. Znamo da je latinski jezik jezik nauke, a njemački jezik u 19. vijeku je bio jezik književnosti, jezik filosofije i jezik nauke. Dakle, u Vukovom riječniku se ne radi o pukom tehničkom prevođenju srpskih riječi na latinski i njemački jezik, već se radi o odmjeravanju srpske kulture sa evropskim kulturama. Za razliku od Dositejeve prosvetiteljske misije koja je imala za cilj širenje evropskih ideja o društvu i životu u srpskom narodu, Vukov riječnik nas oslobađa od kulturne inferiornosti. Njegova moć je u njegovoj odbrambenoj snazi koja nas štiti od pretenzija da nas uvuku u tu zapadnu kulturnu orbitu. Srpski rječnik je riznica srpske jezičke kulture. To je rječnik usmenog predanja koji nam otkriva leksičko bogatstvo srpske usmene književnosti. Također, srpski rječnik je i riznica poetske leksike. U njemu su riječi istrgnute iz narodnih pjesama i izreka da bi kao zapisane nastavile da žive svoj život. Tako. U predgovoru za drugo izdanje, čini mi se i u predgovoru za prvo izdanje, Vuk je u amanet srpskim književnicima ostavio da taj rječnik dopunjavaju novim riječima, jer kako je napisao, jezik je živ. Stare riječi dobijaju nova značenja, pojavljuju se i nove riječi. Ja sam, kada sam analizirala i čitala pomalo ovaj Vukov rječnik, mi nije bio dostupan, nažalost, samo u elektronskoj formi i nadam se da će to biti neki budući naš zajednički projekat, da se uradi to fototipsko, da oštampamo fototipsko izdanje. I evo, skrenula bih ovdje pažnju na dvije riječi koje su meni privukle pažnju. Jedna je riječ postojanstvo, to je riječ koja se danas jako rijetko koristi kod nas. Ekvivalent latinski jeste constantia, constantia ili stabilitas. Njemački izraz jeste beständigkeit. Tu riječ nalazimo kod Njegoša, u Njegoševim dijelima. Pojavljivala se i kod Cime Milutinovića, pjesmama Momira Vojvodića i pojavljuje se u pjesmama o Kosovu Matije Bećkovića. U Njegoševim dijelima ta riječ ima dvostruko značenje. Postojanstvo je i ontološka kategorija i etička kategorija. Postojanost kao postojanje, a postojanost kao postojanost karakter, kao etička dimenzija ljudskog karaktera, a latinski termin stabilitas nalazimo u poznoj stoičkoj etici kod Cicerona. I ima još jedan glagol koji je meni bio jako interesantan, biti se. Značenje ovog glagola Vuk objašnjava jednom metaforom, biti se s pameću. A savremeni primjeri ove metafore, savremene primjere ove metafore biti se sa pameću predstavljaju oni koji zastupaju tezu o policentričnom jeziku ili tezu da je Vuk oteo jezik Crnogorcima i ponio ga u Srbiji. I na kraju, samo još jednom, izražavam nadu da ćemo uskoro odraditi taj vrlo značajan posao, štampati fototipsko izdanje Vukovog rječnika i zaista svaki književnik, svaki čovjek od pera uvijek mora imati pri ruci taj rječnik. Hvala vam.
Profesor Veselin Matović je izrazio žaljenje što nijedna zvanična institucija u Crnoj Gori neće obilježiti 200-godišnjicu od prvog izdanja Vukovog rječnika, kao što u posljednjih 20 godina nije obilježila ni jedan datum vezan za djelo Vuka Stefanovića Karadžića. To je jedan od najvećih paradoksa i mislim najvećih sramota današnje Crne Gore, rekao je profesor Matović.
Dragi prijatelji, poštovani konzule Republike Srbije, časni oci, poštovana porodica Velaš, draga djeco, poštovani roditelji, dragi novljani, dobro vam večer i dobrodošli na ovu lijepu priredbu koju organizacija Srpski Sokol već četvrtu godinu organizuje povodom dodjele ove lijepe nagrade i sjećanja na ovog divnog vašeg sugrađanina, našeg prijatelja i kolegu Vuka Velaša. Kada mi je Nebojša nedavno ponudio da se u okviru ove manifestacije organizuje i promocija ovog broja časopisa Slovo, mada skoro svi brojevi su ovdje u Herceg-Novom praktično je do sada promovisani. To me posebno obradovalo i to mi čini posebnu čast da to bude upravo u okviru ove manifestacije, jer nekako sve to zajedno postoji, zajedno živi, Vuko živi i u ovom našem časopisu koji smo nekada iz istog razloga pokrenuli i u kome je on zdušno sarađivao i koji je mnogo volio. Kada je riječ o ovom jubileju, 200 godina od prvog izdanja Vukovog rječnika, nažalost, tako je stanje danas u državi Crnoj Gori, da ni jedna zvanična institucija crnogorska neće obilježiti taj datum, kao što u posljednjih 20 godina nije obilježila ni jedan datum vezan za ime i djelo Vuka Karadžića. To je jedan od najviših paradoksa, a mislim i najviših sramota današnje Crne Gore. Pripremajući ovaj broj slova koji smo posvetili tom jubileju, ja sam napravio jedan mali uvodnik i taj sam uvodnik vrlo radikalno naslovio namjerno parafrazirajući jedan stih Veljka Petrovića: Crna Gora stara, zar ti nemaš srama? Taj stih Veljka Petrovića se odnosio na Vojvodinu: Vojvodino stara, zar ti nemaš srama? Zaista, da ne ulazim u političke osude današnje Crne Gore, da se zadržim samo na ovome, mislim da ništa sramotnije u Crnoj Gori danas nema od toga otklanjanja i tog odbacivanja Vuka Karadžića i njegovog djela. Ako je iko u istoriji Crne Gore zaslužio, zaslužili su naravno mnogi, a među tim prvim i najvažnijim koji bi se možda mogli izbrojiti na prstima jedne ruke, koji su dakle zaslužili da se slave u Crnoj Gori, kako oni kažu, vječno, onda je to Vuk Karadžić. Međutim, Vuk Karadžić, Sveti Sava i Njegoš su tri pojave koje zapravo su i najveća smetnja i najveća prepreka savremenoj ideologiji i toj savremenoj i modernoj Crnoj Gori i onome što ona želi da učini i kuda je krenula i kakva je ta njena koncepcija o njenoj posebnosti kulturnoj, nacionalnoj, duhovnoj i tako dalje. Dakle, zato su te tri ličnosti, koje su zapravo tri centralne ličnosti u istoriji i kulturi srpskog naroda ukupno, to su tri ključne tačke oko kojih se sve što postoji u srpskoj kulturi sabira. Oko Svetoga Save, Vuka Karadžića i Njegoša. I upravo zbog toga oni su postali smetnja i naravno oni se na ovaj ili onaj način progone iz Crne Gore. Kao što znate, Sveti Sava je potpuno protjeran iz svih naših školskih programa. O njemu tamo nema ni jedne riječi, ni pomena. Ustoje, kao što znate, Sveti Sava i Sveti Simeon su proglašeni okupatorima Crne Gore, koji su Crnu Goru ognjem i mačem okupirali. To je veoma simbolično, jer protjerivanjem, isključivanjem Svetoga Save iz školskih programa šalje se jedna veoma temeljna poruka. Jer ako nema mjesta u crnogorskim školama Svetome Savi, onda nema mjesta ni svemu onome što Sveti Sava znači. Što znači nema mjesta ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je poruka. Vuka Karadžića su optužili, izveli na optuženičku klupu, o čemu ću ja sad malo da govorim više. Dakle, on je izveden na klupu optuženičku sa teškim optužbama, a Njegoša, pošto sa Njegošem imaju najviši problem, njega ne mogu ni da zabrane, a ne mogu ga ni na optuženičku klupu staviti, mada stavljaju, ali su našli za njega drugo rešenje, tako što su ga stavili u prokurorsku postelju. Pa su ga skratili i sjekli i oblikovali prema njihovom razumijevanju i tako unakaže ispražnjen od pravih i suštinskih sadržaja, on se nalazi u našim školskim programima. Kad bi pogledali šta je tamo u tim čitankama, vidjeli bi da se tamo Njegoš pojavljuje kao neki zakašnjeli romantičarski pjesnik ljubavne poezije. Možete zamisliti da su u čitankama nema ni jedne riječi o tome ni kome je Gorski vijenac posvećen. Tamo nema ni jednog stiha koji se odnosi na Miloša Obilića i Kosovo i tako dalje. Sve je to ispražnjeno i on je tako postao. A Vuk, dakle, kažem, izveden je na optuženičku klupu. I podignute su nekolike optužnice. Jedna od prvih optužnica, koju je već i pomenula Gordana, jeste da je navodno Vuk Crnogorcima ukrao jezik, pa pobjegao s njim preko Dobrakova i onda ga raspitio u Srbiji i tako se taj srpski jezik tamo raširio, jer Srbi nijesu do tada, ko zna koji su i kakvim su jezikom govorili, možda nijesu ni govorili, možda su bili nijedni. Jedan apsurd. Zna se, recimo, evo, opet Gordana je pomenula, Vuk u Crnu Goru prvi put dolazi 1834. godine. Kada se pojavio prvi rječnik 1818. godine, u predgovoru, koji je zainteresovan, može vidjeti da Vuk kaže da, nažalost, nije imao nikoga da mu skuplja iz Crne Gore, da mu skuplja prenumerant. Dakle, praktično nije Vuk u tom vremenu imao nikakva kontakta s Crnom Gorom. Ne s Bokom. Evo vidimo, sa Bokom imao, Boka nije Crna Gora. Tada bila. Aha, ne znam da li je i danas. Dakle, međutim, u čitankama ćete naći ovakve definicije, ovakve rečenice, poluđene djeci. Kaže da je Vuk izvršio svoju reformu i uveo narodni jezik u književnost na osnovu crnogorske književnosti. Na osnovu književnosti, kaže, koja je postojala u Crnoj Gori, pa je to Vuk vidio da je to dobro i onda se poučen time on rukovodi. Jedan apsurd. Na kraju krajeva u Crnoj Gori mi znamo da tada do tog vremena i ne postoji nikakve autentične književnosti. Postoje poslanice Svetog Petra Cetinskog koje su štampane prvi put negdje 50 godina. Prvi put su štampane poslanice Svetog Petra Cetinskog. Sve drugo što je pisano u Crnoj Gori bili su prepisi knjiga srpskih. Dakle, službenih knjiga ili, recimo, kao što je Nomen Kamon Svetoga Save, takozvana Ilovička kančija koju oni sad prisvajaju i oni kažu da je crnogorska književnost. I neke drugi spisi knjige da ne nabrajaju. Dakle, jedan totalni apsurd, ali koji je serviran. A onda dalje oni kažu, evo, navešćemo ovdje jednu rečenicu, precizno, kaže ovako, da, kaže, u čitanci, u đačkoj čitanci piše da Vukova jezička reforma u Crnoj Gori nije imala značaja izvan onoga što se tiče pravopisa. Odnosno da su crnogorska književnost i jezik na kome je ona pisana bili najjači dokaz. Dakle, crnogorska književnost i jezik na kome je ona pisana bili su najjači dokaz Vuku za uvođenje narodnog jezika u književnu upotrebu. Prema tome, eto, Vuk onda i ne zaslužuje nikakvu posebnu pažnju ni uvaženje u Crnoj Gori. Druga optužnica koja se podigla protiv Vuka jeste da je on zapravo poturio Crnogorcima, pa i samom Njegošu. Teške i fatalne ideologeme i miteme su blifnisane u formuli svi štokavci su Srbi i svi Srbi su štokavci. To je onaj njegov poznati spis, Srbi svi i svuda, i njegova poznata teza, vrlo utemeljena na osnovu stvarnosti njegovog vremena, to je stvarnost njegovog vremena, da su svi štokavci Srbi i da su svi Srbi štokavci. Ali on kaže, postoje Srbi tri zakona, dakle, katolici, muslimani i pravoslavni. Ali su svi Srbi i svi govore štokavskim jezikom. To je kasnije naša lingvistika, prilagođavajući se političkim okolnostima i uslovima, posebno onim nesrećnim dogovorom iz 1954. godine, napravila onu mješavinu, onu igru sa srpsko-hrvatskim jezikom i sa tri dijalekta. Pa su taj srpsko-hrvatski jezik unijeli navodno tri dijalekta, kajkavski, štokavski i čakavski, a u stvari to su tri jezika. Jedini pravi jezik hrvatski je kajkavski jezik. Čakavski, pardon. To je hrvatski jezik, čakavski jezik. Kajkavski jezik je slovenački, koji koriste Hrvati iz Zagorja i oni su tu napravili onda posle neku mješavinu s tim. A štokavski jezik, to je srpski jezik. To je stvarnost Vukovog vremena, ali danas je to proglašeno najtežom i najopasnijom ideologemom koju je Vuk poturio Crnogorcima i koja je danas najviša smetnja njihovom projektu za okruženja crnogorskog identiteta. A druga stvar, druga smetnja, druga opasnost, možda nešto opasnije što je podmetno u Crnoj Gori, to je epika, to je epska poezija. Dakle, o epskoj poeziji koju je Vuk skupio, što je možda najznačajnije njegovo djelo i kojom je srpski narod on izveo u Evropu sa epskom poezijom, ali i znamo kakva je ta epska poezija i ko je u toj epskoj poeziji. Su srpski junaci od Kosova, a prije svega u toj epskoj poeziji je formiran kosovski mit, kako kažu, nije nikakva smetnja da se kaže mit, iako oni pojam mita upotrebljaju u pežorativnom značenju, nikakvo mit nema nikakvo negativno značenje u sebi. Dakle, kosovski zavjet on je formiran u narodnoj poeziji. To je Vuk skupio i Vuk ponudio. E sad taj kosovski mit ili taj kosovski zavjet, kako ga mi zovemo, ili kosovska misao, sve je to dobro, sve su to dobre formulacije za isti pojam, za istu etiku, za istu ideju, koja nije nikako ideologija, nego koja je mnogo više od ideologije i koja je smisao življenja i postajanja i ono što okuplja i što je okupljalo kroz istoriju i održalo srpski narod. To je ono što je održalo srpski narod, kosovski zavjet i kosovska misao. E to je također jedna velika smetnja i jedna velika greška zbog čega Vuka Karadžića treba skloniti. Treća optužnica se odnosi, ili četvrta, ima ih dosta. Kaže se da je Vuk veli opljačkao kulturno blago Crne Gore, da je opljačkao takozvane Srbulje. Mi znamo šta su Srbulje, to su stare knjige pisane srpskim jezikom. Takvih knjiga bilo je mnoštvo po manastirima, po crkvama, to su službene knjige, ali kako je nesreća bila, manastiri su bili zapustjeli i te su knjige trunule tamo, po mnogim crkvama. Međutim, Vuk je vidio vrijednost tih knjiga i on je zajedno sa svojim saradnicima, a to su između ostalog bili najučeniji ljudi toga vremena, sa ovih prostora, prije svega iz Boke Kotorske, Vuk Vrčević, Vuk Popović, Jovo Kusova, sveštenici i drugi, oni su mu skupljali te knjige i naravno on je te knjige nosio, pa je možda neke i prodavao i tako su se te knjige sačuvali. Iako se danas nalaze po Evropi, po muzejima i arhivima i bibliotekama evropskim, ali su sačuvali. Da su ostale tamo gdje su bile, od njih ne bi bilo ni traga. Doduše, jedan dio njih je spaljen kada je bombardovana Narodna biblioteka 1941. godine. A u kakvom stanju su se nalazile te knjige? Najbolje nam je posvjedočio onaj poznati putopisac Gilferding. Pa on ovako kaže za manastir svetih arhanđela Mihajla na Tari, to je ako vjerovatno da znate gdje se nalazi, kad se prođe most na Tari pa dolje u kanjonu duboko, tu je taj manastir i Gilferding je naišao i našao tu veliki broj knjiga tih, ali evo šta on kaže: pohlepno pogledah nesretne knjige koje su zbog vlage predstavljale masu čvrsto slepljene kartije. I Gilferding je odatle odnio tih knjiga kao i iz drugih manastira i tako dalje. Niko ne optužuje Gilferdinga za to. Ali vidite, sad oni su sjetili da optuže Vuka, a Crna Gora nije sačuvala matične knjige iz 19. i 20. vijeka. A sad žale i optužuju Vuka za Srbulje iz 15. i 16. vijeka. A te matične knjige iz 19. i 20. vijeka uništili su očevi onih koji sada optužuju Vuka zbog ovih knjiga. Ti apsurdi nešto. E, kad sam rekao o zaslugama Vukovim za Crnu Goru, moram o tome nešto da kaže zaista. Vuk 1837. godine objavljuje poznatu knjigu Crna Gora i Crnogorci, pa se ona pojavljuje i u izdanju Crna Gora i Boka Kotorska. Tada je napisana na njemačkom jeziku, štampana je 1000 primjeraka i bila je razgrabljena za tren oka. I tada je, evo šta o tome kaže Vuk i šta kažu ljudi koji su o tome tada pisali. Da je Vuk, kaže, svijetu koji do tada ništa pouzdano nije znao o Crnoj Gori, učinio dostupnim istinu o mučeničkom životu Crnogoraca. Odnosno da po zapažanju njemačkog naučnika Wilhelma Ebela izvojšti Crnoj Gori i Crnogorcima dostojnije mjesto među ostalim evropskim državama i narodima. Vuk je podigao ugled Crne Gore u očima evropskog svijeta kao niko prije njega. Zahvaljujući toj knjizi, kako opet Jernej Kopitar kaže, Crna Gora je postala meka za mnoge hodočasnike. Pa u jednom pismu Jernej Kopitar Vuku kaže: vi ste jedini krivi što sad ceo svet, pa i sami kraljevi, saksonski kralj Fridrik August putuju u Crnu Goru. Tada niko nije, do tada kako je Njegoš u Gorskom vijencu kaže da ga onaj metački duš pita bili jedu li tamo zmije i tako dalje. O Crnoj Gori se bukvalno ništa nije znao. A Vuk je namjerno štampao knjigu na njemačkom jeziku da bi bila čitana i dostupna i da bi upoznao Europu preko jezika kulture toga vremena njemačkog jezika sa Crnogorom i Crnogorcima. Štampanje te knjige, pojava te knjige i to što su počeli ljudi od nauke, pa eto čak i jedan kraj, da dolazi u Crnu Goru, navelo je Njegoša da zida biljadu. Jer se desio jedan incident. Vuk je u toj knjizi zapisao istinu. Kaže da u senatorskoj kući, senatska kuća, jedna kamena prizemljuša, pokrivena slamom, na svetinju, pa kaže u jednom dijelu te kuće zatvaraju rogatu stoku i magarci, a u drugoj spavaju senatori. Tako je bilo, to je Vuk vidi i zapisao. I Njegoš se bio zbog toga na Vuka naljutio. I onda je Njegoš sazidao biljardu da bi imao gdje dočekati ljude te koji su dolazili sa strane. Znate ono potresno pismo Njegoševo, najpotresnije od svih njegovih pisama. Kad on piše s puta iz Rusije, negdje tamo na putu, ne znam odakle tačno je bilo, možda iz Moldavije, i piše svom ovdje povjerljivom prijatelju Crnoj Gori, kaže, dolazim s jednim čovjekom, bio jedan visoki oficir ruski s njim. Pa kaže, izvedi desetero, nađe desetero viđene momčadi, obuci im bijele košulje i pino da se umiju i da nas sačekaju. A kaže, onu kuću, jer je u Stanjevićima, kaže, stavi sklo, staklo na prozore i obijeli je. Dakle, nije imao gdje da dočeka te ljude, sramota ga je bilo. Zamislite, jedna takva ličnost, vladika, ide s čovjekom iz Rusije i mučenik nema gdje da ga smjesti da prespava. I zato je on i napravio tada, je sazidao biljard, upravo postaknu ti stvari. Drugo, 52. godine, 1852. godine, to je ona zla Omer Pašina godina, vrijeme vladike knjaza Danila, Turci imaju propagandni centar u Briselu, odakle šire strašne laži o Crnoj Gori i o knjazu Danilu. Kao što se iz Brisela i dan danas takve laži šire, ništa se nije promijenilo. I Vuk Karadžić tada piše pisma, tekstove objavljuje u njemačkoj štampi u kojoj objašnjava pravo stanje u Crnoj Gori. Eto, samo zbog toga bi, ako ništa drugo, Crna Gora morala da ukaže neko poštovanje Vuku Karadžiću. Njegoš, knjaz Danilo, knjaz Nikola, sve su ovo dobro znali, i zato su ukazivali najveće poštovanje Vuku Karadžiću. Posebno njegov. A možda čin najvišeg poštovanja bio je kada je otvaran grob Svetog Petra Cetinskog, bio je prisutan i Vuk Karadžić. Zamislite kako je to povjerenje Njegoš imao Vuka da ga je pozvao da prisustuje tom činu. Jer takvom se činu baš ne pristuje bilo ko. Ali su onda i to je bilo zloupotrebljeno, pa su onda poveli propagandu, veliku propaganda je povedena i ovdje u Primorju i na cijelom srpskom prostoru i od nekih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve i Statimirovića i protiv Njegoša zbog tog čina, pa su onda kazali i tada, veli, to je Vukova ujdurma, to je Vuk sve smislio. Pa čak i onu objavu, ono objavljenije Njegoševo o otkrivanju moštiju, da je to Njegoš napisao, da je to Vuk napisao i tako dalje. Vukovo djelo je dakle poštovano u Crnoj Gori zaista, sve do nedavno, i Vuk i Vukovo djelo, sve do prije 20-25 godina, svake godine i svaki njegov jubilej je obilježen, Crnogorska akademija kad je osnovana, ali i prije nje. Međutim, u posljednje vrijeme dešava se to što nam se dešava, ali svakako to neće umanjiti ni značaj Vuka, ni njegovog djela, to samo umanjuje vrijednost onih koji to rade, a naše je da se potrudimo koliko možemo da im se suprotstavimo, da im se suprotstavimo pametno, da im se uvijek suprotstavimo argumentovano, da se ne služimo njihovim načinom, njihovim sredstvima. Mi njih ne možemo nadvladati, pobijediti njihovim oružjem, kako je to u klasičnim ratovima, kaže, neprijatelj se pobjeđuje njegovim oružjem. Njihovo oružje je falsifikat, njihovo oružje je podmetanje, njihovo oružje je manipulacija. Mi se tim sredstvima ne možemo, ne smijemo služiti, mi se samo možemo i smijemo služiti argumentom, činjenicom, dostojanstvom i postojanstvom. I postojanstvom, jer čini mi se ta riječ prije svega ima to etičko značenje, postojanstvo, i kod Njegoša pa i kod drugih. I na kraju ja, malo sam dosadio, evo ovo slovo izlazi, kako je Gordana rekla, 54. broj, 15 godina, trudimo se da nekako pratimo to što se zbiva, što se dešava. Ovdje zaista u ovom broju su izabrani, čini mi se, možda i najbolji tekstovi vezani za Vukov rječnik. Tu su i odlomci iz obimnih studija i djela, ali čini mi se da je to ono što je najvažnije i najsuštinskije. I ovo zaista može poslužiti kao i jedan prvi broj koji smo posvetili Vuku povodom 1814. početka njegovog književnog i stvaralačkog djela, rada. Može posebno starijim razredima školskim poslužiti da koliko možemo razbijamo te zablude i te manipulacije koje se svakodnevno, svakog dana, svakog časa, preko svih medija i na sve načine proturaju i kojima se želi stvoriti nekakva Crna Gora koja zaista niti je kad to bila, a mislim da se neće nikada ni stvoriti, jer sav ovaj njihov posao ipak je od danas do sutra. Kao što vidimo da je propala priča sa dva slova, sa dva ona glasa. Pa vidite, evo, predsjednik države, jeste li ikad čuli da je upotrijebio? Nikad. Nijedan od tih čak koji ne više zagovaraju to. Skoro je bila kampanja za predsjednički izbor. Sav njihov propagandni materijal, svi nastupi njihovi, jeste li kad čuli da su oni kazali Nedjelja će rati, a čerali su se vala koliko su god mogli i tako dalje. Nikad nisu potrijebili te lokalizme, odnosno te jotovane oblike koje oni žele da nametnu kao neke autentične crnogorske, a nijesu apsolutno autentični crnogorski, nego su to jotovani oblici hercegovačkog dijalekta koje Vuk nije prihvatio zato što... E, i to mu zamjeri, to je jedna optužnica, što je to izbacio Vuk, a to je Vuk izbacio samo što mu se nije uklapalo temeljno pravopisno načelo opće nepravilnosti. A znate koliko je to primjera? Nešto oko 30 primjera. Nema više riječi u našem jeziku s tim, na njihovih kombinacija, naravno. Otprilike je oko 30 primjera je sa tim problematičnim jotovanjima i na osnovu kojih oni hoće da naprave ništa. Na kraju ja bih posebno želio da čestitam učenicima koji su učestvovali na ovom konkursu i onim koji su dobili nagradu i onim koji nijesu, jer samo učešće na ovome je jedan lijepi gest, jedan veliki čin. Čestitam srpskom Sokolu što se potrudio da organizuje ovu divnu manifestaciju koja, mislim, da ima veću vrijednost, možda će se neko i naljutiti ili mi zamjeriti, nego mnoge krupne manifestacije koje se u Crnoj Gori organizuju s ciljem očuvanja ćirilice. Te manifestacije uglavnom upućene su nama, odraslima. A nas odrasle teško više može ko čemu naučiti, kud je ko zapalaverio, tamo ide. I nek ide, sretno mu bilo, ali ostaju nam ova djeca, ona su bitna. To je važno. To je ono što je najvažnije i zato trud oko toga da se kod djece razvije ljubav prema ćiriličnom pismu, čuvanju ćiriličnog pisma, koje je naše autentično pismo, to je veliki posao. Čak neka se, nije toliko važan i taj broj učesnika, mi znamo kako to ide, škole to osporavaju, nađu oni način, ako ne direktno, a onda indirektno da se to kod djece ne širi, ali dakle neka je dvoje djece ili desetero ili pedesetero, to je vrlo značajno i vrlo važno i ja čestitam organizatoru, a posebno mi je drago i ta nagrada ima pravo i najbolje izabrano ime Vuka Velaša, neka mu je slava i hvala vam. Izvinjavam se, moram da pomenem da mi je još nešto ovdje večeras bilo veoma drago, što je u ovo večeras učestvovala Gordana, a Gordana je bila Vukov đak. I to je to jedna koincidencija i nešto što se zaokružuje i uklapa i što cijeloj ovoj priči daje jednu novu, posebnu i lijepu dimenziju.
Na kraju večeri dodijeljene su nagrade i diplome profesor Vuko Velaš učenicima hercegnovskih osnovnih škola za najbolje radove pisane ćirilicom na srpskom jeziku.
Evo, kao što sam rekao, i ove godine uspješno je realizovan ovaj četvrti literarni konkurs profesor Vuko Velaš za učenike hercegnovskih osnovnih škola za rad pisan na srpskom jeziku ćirilicom. Ja bih volio da se zahvalim, znači, najviše opštini Herceg-Novi, upravi za saradnju sa dijasporom i Srbijom u regionu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, preduzeću Pro Boka, znači crkvenim opštinama Bijela i Topla gdje su pisani radovi, Herceg Festu za pomoć ovoj promociji, žiriju koji su činili profesori srpskog jezika i književnosti, Gordana Stjepčić-Bulatović, Zorica Marković i Nikola Malović. Oni su izabrali najbolje radove, znači nagradu za najljepši rukopis. Dobila je Vasilisa Simović, učenica 7. razreda osnovne škole Milan Vuković.
Pobjednik konkursa je Ivana Tomašević, učenica 9. razreda osnovne škole Milan Vuković. Drugo mjesto pripalo je Nadeždi Rajičević, treće Vladeni Ilić, četvrto Vladimiru Rašu i peto mjesto Teodori Božović. Vasilisa Simović dobila je nagradu za najljepši rukopis. Promociji je između ostalih prisustvovao i konzul Republike Srbije u Herceg-Novom, gospodin Zoran Dojčinović. Thank you.